Бишкекте саат 8 соода азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 23 ноябрь күнгө жума таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Орусиялык Регнум маалымат агенттиги соңку 20 жылда Кыргызстан менен Кытайдын бажы статистикасындагы айырма 50 миллиард долларга жеткенин жазды.
Коррупцияга каршы жумуш жүргүзгөндөн кийин ушундай болду деп жок, ал жомок настоящий.
Евробиримдик менен Британия болочок алакалары тууралуу декларация долбоорун макулдашты.
Евробиримдик менен Британия келечекте коопсуздук жана башка тармактарда кандай кызматташат, соода алакалары кандай жүргүзүлөт деген суроолорго жооп бере турган саясий документ дээрлик макулдашылганын Еврокеңеш билдирди.
Киши колдолгон Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнүн айланасында түрдүү жоромолдор айтылууда. Бүгүн ошондой эле кыргыз гезиттеринин түзүү отурушу Алибек Дүйшеев менен чогуу барактайбыз. Алдыда сиздин ушул жана башка кызыктуу баяндар күтөт. Биз менен болуңуз. Адегенде жаңылыктарды угуп алалы, аларды бизге Токтосун Шамбетов даярдап берди.
Рахмат Касым, кутман күнүңүздөр менен. Депутат каржы полициясы ишкерлерге кысым көрсөтүп жатканын айтып чыкты. 22 ноябрдагы парламент жыйынында депутат Мирлан Жээнчуроев өлкөнүн экономикалык коопсуздугун коргоо эле ишкерлерге кысым көрсөтүүдө деп экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматын сындап чыкты. Эл өкүлүнүн айтымында парламентке көптөгөн ишкерлерден каржы полициясына нааразы болгон кайрылуулар түшүп жатат. Жээнчуроев алардын ишкерлерге карата саясатын өзгөртпөсөк өлкө экономикасына зыянын тийгизип жатат деди. Ошондой эле ал 2018 жылдын алгачкы жарым жылында өлкөнүн экономикасына түз инвестиция тартуунун көлөмү 33% төмөндөп кетти деп бул абалды жөнгө салынуу зарыл экенин белгиледи. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматында 1991 жылдан бери 500 миңден ашык кыргызстандык орус жарандыгына ээ болгон. Бирок эл аралык уюмдардын байкоосунда орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны кыйла көп болушу мүмкүн. Анткени айрым мигранттар Орусияда иштөөгө жеңилдик алуу үчүн жарандык алган, бирок кыргыз паспортунан баш тартышкан эмес. Мындан сырткары өлкөдө бизнес, спорт чөйрөсүнөн келгендердин арасында кош жарандыгы жашырган саясатчылар көп экени айтылат. Алар Орусияда Казакстанда ишкерлик кылыш үчүн кыргыз паспортун тапшырбай туруп, барган жеринин жарандыгын алышкан. Жогорку кеңештин эркин депутаты Жанар Акаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызматтан кеткенден кийин дагы өлкөнү башкарам деген ниети ишке ашпай калды деген пикирин парламентаризм сабактарында берүүсүндө айтып чыкты.
Ал киши ошол өзүнүн жаңылышмаган үйүндө жатып алып башкара берем деген ою ишке ашпай калгандан кийин эми азыр конституцияны башка маселелерди кеңестерди эске салып анан мындай элдин эмес элдин бир дагы маселесин көтөргөн жок, бирок өзүнүн ишке ашпай калган маселелерин таарынычтарын гана айтып чыкты да. Премьер мени укпаган президент келип калса мен аны эч ким эмес кылып койгон деңгээлге чейин барып өзүнчө бир мындай аталык болулам дегендей ой менен конституцияны өзгөрткөн да, бирок ошол ишке ашпай калды да азыр.
Соңку апталарда экс президент Алмазбек Атамбаев менен президент Сооронбай Жээнбеков акыркы бир жылдагы алгачкы интервьюларын беришти. Жээнбеков Атамбаевди мени жетелеме саясатчыга айлантууга аракет кылды деп ачык сындаса, экс президент учурдагы президенти Бакиевдердин жолуна түштү деп ачык оппозиция өткөнүн жарыялаган болчу. Эл аралык кабарлардан: Бирдиктүү Орусия партиясынын депутаты Инна Светенко мигранттардын кирешлери көбөйгөнүнө байланыштуу Москвада иштеген мигранттар үчүн патент баасын көтөрүү чечими кабыл алынганын билдирди. Анын айтымында акыркы жылы Орусия борборунда эмгектенген чөт өлкөлүк жарандардын кирешеси 20% өскөн. Цитата: бирок биз эмгек патентинин баасын 13%, башкача айтканда 500 рубльга көбөйттүк. Учурда Москвада иштөө үчүн чет өлкөлүк жарандын наркы 4500 рубль турган патент алышы керек, деди ал. Москва шаардык думасынын депутаты патент алууну каалагандардын саны кыскарбаганын, мунун эсеби менен шаар казынасына 2 миллиард рубль түшкөнүн белгиледи. Жакында Москва мэри Сергей Собянин Россия 1 мамлекеттик телеканалына маек куруп жатып, мигранттардын арасындагы кылмыштуулуктун деңгээли 2 эсе азайганын, ал эми мигранттар өзгөчө борбор Азиядан келгендер мыйзамдуулукту сактай башташканын билдирген болчу. Тажикстан интернет ылдамдыгы боюнча 124 өлкөнүн ичинде эң начар деп табылды. Speedtest Global Index рейтингинде Тажикстан эң акыркы орунда жайгашкан. 2018 жылдын октябрь айында жаңыланган рейтингде Тажикстан Ууганстан, Ирак, Алжир жана Венесуэла менен бир катарда турат. Борбор Азияда мобилдик интернет ылдамдыгы боюнча Казакстан 74, Кыргызстан 94, Өзбекстан 110 орунда. Мындан тышкары зымдуу интернет ылдамдыгы боюнча маалыматтар да бар. Бирок Тажикстан бул рейтингде көрсөтүлгөн эмес. Казакстан зымдуу интернет боюнча 58 орунда жайгашкан. Кыргызстан 79, Өзбекстан 112 позицияны ээлеген. Касым, менде шулар азырча.
Рахмат, Токтосун Шамбетов тааныштырган жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан дагы көрө аласыз. Ошондой эле биздин сайтка жарыяланып жаткан эң оорчундуу жана кызыктуу жаңылыктар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылыңыз. Аталышы Азаттык Ньюс. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет агенттиги чукул билдирүү таратып, 24-25 ноябрда аба ырайы туруксуз болорун эскертти. Бул күндөр абанын температурасы кескин төмөндөп, кар жаайт, жаан чачын катуу болушу ыктымал. Мындай аба ырайы энергетикалык коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо мал багууну кыйынчылыкка учуратат. Тоолуу райондордогу автоунаа жолдору тайгак болуп, кар күрткүлөрү пайда болот. 23 ноябрда тоолуу аймактарда жамгыр жана кар жаайт, айрым жерлерде туман түшөт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 3-8, Баткен Ош жана Жалабатта 6-11, Ысык Көлдө 5-10, Нарын облусунда 0-5 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте бүгүн жамгыр, кар себелеши мүмкүн, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы күндүз 6-7 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына токтолсок, быйыл 10 айда бажы төлөмдөрүнөн бюджетке 34,3 миллиард сом түшкөн. Бажы кызматынын маалыматына караганда бул өткөн жылдын ушул маалына караганда 23% көп. Анткени менен экс президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн интервьюсунда бажы жыйымдары уурдалып, өлкө казнасы миллиондогон каражатты жоготуп жатканын айткан. Ошол эле кезде орусиялык Регнум маалымат агенттиги соңку 20 жылда Кыргызстан менен Кытайдын бажы статистикасындагы айырма 50 миллиард долларга жеткенин жазды. Темага Канымгүл Элкиева кененирээк токтолот.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев жергиликтүү маалымат каражаттарына берген интервьюсунда өзү мамлекетти башкарып турган жылдары бажыдан 3 эсе көп каражат топтолгонун билдирген. Ал бул үчүн азыр абакта отурган Бишкектин экс-мэри, бажы кызматынын мурдагы башчысы Кубанычбек Кулматовдун эмгегин баалаган. Өз сөзүндө бажы жыйымдары учурда уурдалып, өлкө казнасы миллиондогон каражатты жоготуп жатканын айткан.
Кубана Кулматова посадили за что? Потому что он начал защищать.
Кубанычбек Кулматов болсо, бажы тармагын Райымдын адамдарынан тазалай баштаган үчүн камалды. Ал бир эле Райымдын эмес, Жээнбековдун да адамдары болгонун билген эмес. Аларды тазалагандан кийин Ош бажысында бир күндө эле бажы төлөмдөрү 10 эсе көбөйгөнү эсиңиздердеби? Бул чоң акчада. Бирок азыр чындыгында супер уурлар отурат да ошол эле бажыда. Бюджет мындан миллиардтаган каражатты жоготуп жатат. Дагы жоготот. Мен президент болуп өкмөттү башкарып турган 3 жылда Кубанычбек Кулматов бажыдагы топтомдорду 3 эсе көбөйткөн.
Сборы на таможне Кубан Кулматов увеличил в 3 раза. 3 раза.
Анткени менен Орусиянын мамлекеттик эмес Регнум агенттиги бажыдагы аткезчилик жыйы Кытай, Түркия жана АКШдан Кыргызстанга ташылган товарлар туурасында макаласын жарыялады. Анда белгиленгендей, Кыргызстандын бажы кызматы соңку 20 жылда Кытайдан жалпы суммасы 11,5 миллиард долларлык товар келген деп белгилесе, Кытай Кыргызстанга 61,5 миллиард доллардан ашуун товар жөнөткөнүн көрсөткөн. Ортодогу айырма 50 миллиард долларды түзүп жатат. Ал эми Түркия Кыргызстандын ири соода өнүктөштөрүнүн бири. Кыргызстандын бажы статистикасына ылайык, соңку 20 жылда импорттун көлөмү 1 миллиардтан ашса, Түркияны дээрлик 3 миллиард долларга жакын деп көрсөткөн. Мамлекеттик бажы кызматынын байкоочу кеңешинин төрагасы Алтынбек Баялиев Кыргызстанда планды толтуруу үчүн ишкерлерден төлөмдү алдын ала төлөтүү тажрыйбасы бар экенин белгилеп жатат. Эгер экспорт импорт түшүп, соода начарлаган учурда бажы төлөмдөр да түшүп кетэрин айтып берди.
Көп жылдан бери иштеп ал өзү билип алган Кулматов кандай планды толтуруш керек. Ал просто жана авансовый платеж деп коет, астына алып эле суроно жалдыра берип атайын көбөйтүп коюп, эми болсо эки руководитель кыйналып атат. Коррупцияга каршы жумуш жүргүзгөндөн кийин ушундай болду деп жок, анда ал жомок настоящий.
Быйыл майда Кулматов бажы кызматынын жетекчи орун басары Райым Матраимов кызматтан кеткенден кийин Ош бажысындагы төлөмдөр 10 эсе көбөйгөнүн айткан. Кыргызстанда бажы коррупциялашкан тармак катары айтылып жүрөт. Алтынбек Баялиев казынага түшпөй калган акчалар тууралуу айтып берди.
Мен билген эле схема 1-5 билем мен. Коррупциялык кадимкидей эле, бирок мындай мыйзамды бузбай кыла турган жолдорун билип алышканда эң чоң проблема бул деген мисалы товарды бүт баарын көрсөтпөйт, машинанын ичинде кандай товар келе аткан, документ боюнча бир эле позиция болсо, анын ичинде бир 10 позиция бар да. Бирок булар эң арзан төлөй турган бажы кошунан ошону көрсөтүп коет.
Быйыл жазында бажы кызматкерлери 30 миллион сомдук товардат кесчилик жол менен Кыргызстанга киргизип жиберген аныкталган. Анда Кытайдан келген товарлар документте термос деп белгиленип, текшерүүдө ал 11200 чөнтөк телефон жана кийим кечек экени белгилүү болгон. Мына ушундай көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн чек араларга бажы бекеттеринде адам факторун азайтып, сканерлерди орнотуу зарылдыгы айтылып жатат. Жогорку кеңештин депутаты, парламенттеги бюджет жана финансы боюнча комитеттин мурдагы төрагасы Табалды Тилаев ошол убакта бюджетке бажыдан түшкөн каражаттардын көп болгон себебин түшүндүрдү.
Ошо жылдын башында мен комитеттин төрагасы болчумун, бир эки айдын ичинде бийик деңгээлде поступление болгон да бюджетке. Бажы кызматын Казакстан менен Кытайдын границасы убактылынча жапкан да ошол кезде. Кыргызстан үчүн баягы өтүүлөр өтө бийик болгон да. Ошонун негизинде баягы күнүмдүк төлөмдөр 10-20 эсеге чоңойгон да.
Ал эми мурдагы депутат саясатчы Равшан Жээнбеков саясий системаны түзүп жаткан мамлекеттик башкаруу моделинин башында турган адамдарды күнөөлөп жатат.
Мамлекеттеги саясий системаны, мамлекеттеги укук коргоо органдарын, ошол эле бажыны контролдогон, салыкты контролдогон биринчи кезекте президенттер түзөт. Ошондуктан бир дагы президент бажыда кайсы бир адамды күнөөлөрдөн мурда биринчи кезекте алар өздөрүн күнөөлөшү керек.
Азырынча бажы жыйынтарындагы статистикалык айырмачылыктар боюнча жарыяланган маалыматтарга экс-президенттин бажыдагы коррупцияга байланышкан дооматтарына кыргыз бийликтери, анын ичинде бажы кызматы жооп бере элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми бир үздү маек менен улантабыз. 22 ноябрда депутаттар жок болгондуктан парламенттин түшкү тыныгуудан кийинки сессиясы жарым саатка кечигип башталганы социалдык тармактарда сынга кабылды. Жыйынга төрагалык кылып жаткан вице спикер Асель Кудуранова депутаттарды иш бөлмөлөрүнөн чакырып келүүнү тиешелүү кызматкерлерге тапшырды. Сессияда түштөн кийин социалдык фонддун бюджети, коопсуз шаар долбоору боюнча бир катар маанилүү маселелер каралмак. Биз парламент депутаттарынын жалпы жыйындарга катышуу эрежелери жана эти касы боюнча легендарлуу парламенттин мүчөсү Жамин Акмелиев менен маектештик. Ага суроо узаткан Токтосун Шамбетов.
Жамин мырза, эл өкүлдөрүнүн кечиккен себеби бир депутат жакында куран окутуптур, анан ошого кетип калышкан экен. Деги эле ушундай иш учурунда тоюштарга басып кеткен эл өкүлдөрүнүн бул жоругун кандай деп бааласак болот? Анан жыйындарга 20га чыккан депутаттар отурганын көрүп калабыз дегенибиз бул мындай алгачкысы эмес да.
Элдин өкүлдөрү бүт массалык маалымат каражаттары берип атса, анан кийин талапчыдан кийин келбей бир саат күттүрүп коюш, бул маданиятсыздык, анан надандык да. Тарых болсо дагы легендарлык парламентте мен депутат болуп калдым, ал кезде 125-350 киши бар элек. Отурганда 300ден аз киши отурчу эмес, эң жок дегенде. Болбосо 330-35 деген болчу меселеде. Ушунчалык аң сезимдер күчтүү, анан ар бир мандаттан шайланып келип, тандалып келип, 700ден шайлагандан биз жоопкерчилик сезип, ал кечигип калуу деген кайда? Уят болот. Мен эртең жооп берем деп ушундай күчтүү сезим бар эле да. Эми ушундай биз ишенип, биз мындай бир үмүттөнүп турган бийликтин оорчунду бутагы жогорку кеңеш ушундай кылып калса анда башкалар эмне кылабыз? Кантип бизден акыл азыр президент айтып аткан милдеттерди, максаттарды биз кантип ишке ашырабыз эгер жогорку кеңеш ушундай болсо?
Ушундан улам дагы бир суроо жарылат. Өзүңүз деле көрүп жүрөсүз, 30-40 депутат отуруп жоктор үчүн добуш берип айрым маселелер чечилип калып атпайбы? Анан муну жоопкерчиликсиз деп атасак болобу?
Булар эми эки жүздүүлүк кылып атпайбы? Мындан мурун 1 жыл мурун айтышкан жок, мындан кийин бирөөнүн ордуна бирөө эч ким бере албайт. Атайын биз карточка бердик, ушундай болду, кааласа да баса албайт, басса да чыкпайт деп айтканда азыр калп болуп атпайбы? Эми ушул элдин эми ал макул шайлоочу болобу, жалпы кыргыз эли карап турган, эмне үчүн булар сезбейт? Демек мында сезим дегенди жоготушкан, жоопкерчиликти жоготушкан. Анан сөз эми тиги ошол эле мурдагы депутаттардын курамы ар кандай коомдун өкүлдөрү эле да, мындай тартиптүү, интеллигенция, жөнөкөй дагы, жумушчу да, колхозчу дагы, чыгармачылык кызматка дегендей мындай тарбиясы бар эле да түбүнөн. Эми ошондо болбой атпайбы? Эми булар кантип жөнөкөй карапайым элге, жаштарга өрнөк болот биздин депутаттар? Анын үстүнө мен көрдүм бүгүн жогору жаганда жаш депутаттар айылда келген балдар отурат, жапжаш балдар. Ошол көрүп атып айтып барат да, эмне деген депутаттар? Ошентип бул жогорку кеңеш дегенди жаман аттыгып атышпайбы? Бул боюнча бир жогорку деңгээлде карап атайын мыйзамга албаса шайлоо кодексе көрсө мындан эсикке чыкпай калды деген ойдомун да.
Өзүңүз айтып жаткандай мына чара көрбөсөк болбой калды деп атпайсызбы? Кандай жолдор бар? Мисалы социалдык тармактарда келбей алган күндөр үчүн айлык маянасын кесүү деп атышат. Силердин учурда мындай маселелерди кантип чечилеңер?
Эми ошо биз тартипти болсок тошегесте мандаттык комиссия деген бар эле текшерип турган. Андан кийин биз этика боюнча комиссия түшкөнбүз. А кесте мындай кечип калуу, бирөө менен чабышуу, урушуу көтөрүп чыгуу жок болчу. Бирок кээде атып алдырып, кээ бир балдар бакырып койсо, ошодо турган аксакалдар, башкалар карап койсо токтоп калчу. Балким кыйын болсо ошол төрт жыл ичинде бир эки мындай учур болду, кээ бир кишилер мындай одоно сүйлөп койгонду. Ошону бир жолу этикалык комиссия карганы менен ошондон кийин келип жарыялап айтып коюшчу. Анан дагы бир нерсе, ошончо киши болсо дагы кээде келбей калган кишилер үчүн атайын түшүндүрмө беришчү диакон, спикер эртемеге. Балан тең кишилер менен андай себеп менен келбей калды. Булар ооруп калды. Бирок командировкага сен чыкчу эмес, чет мамлекетке барчу эмесмин. Ушу Кыргызстандын ичине кетти деп айтып койчу да. Анан ошентип тынчып калчу. Бирок биздин оюбузда, башыбызда ушу элди сыйлабай коюу, элди урматтабай анан ушул жыйынга, жумушка келбей коюу деген түшүнүшкө да келиш эмес да. Эми ошон үчүн ушул жагынан карап көрүш керек. Анан мен МП жанакы келе жаткан шайлоо баратта мына шайлоо кодексин мындай бир ушул тартипти күчөтүп жоопкерчилик күчөтүү боюнча бир тийиштүү чараларды кабыл албаса баары бул эсикке чыкпай атат да.
Кадырман угарман, эми ушул саатка дейин чогулган жаңылыктардын мазмунун тизмектей кетейин. Иран келишимде көргөзүлгөн өз милдеттенмелерин аткарып жатканын Бириккен Улуттар Уюмунун байкоочулары 22 ноябрда кабарлады. Легендарлуу парламенттин мүчөсү Жамин Акмалиев, жогорку кеңештин депутаттары жок болуп 22 ноябрдагы сессия кечигип башталганын сынга алды. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматында 91 жылдан бери 500 миңден ашык кыргызстандык орус жарандыгына ээ болгон. Жогорку кеңештин эркин депутаты Жанар Акаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызматтан кеткенден кийин да өлкөнү башкарам деген ниети ишке ашпай калды деген пикирин айтты. Бирдиктүү Орусия партиясынын депутаты Инна Светенко мигранттардын кирешелери көбөйгөнүнө байланыштуу Москвада иштеген мигранттар үчүн патент баасын көтөрүү чечимин кабыл алынганын билдирди. Бул жаңылыктардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окуй аласыз. Ал жакка ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө калтырсаңыз болот. Биздин редакторлор аны тез арада чыгарганга дайым аракет кылышат. Ал эми биз эл аралык баян менен улантсак, Евробиримдик менен Британия болочок алакалар тууралуу декларация долбоорун макулдашты. Бул Brexit долбооруна жума аягында кол коюуга жол ачат. Лондон кийинки жылдын мартында Европа биримдигинен чыгат. Тереза Мейдин өкмөтү даярдаган долбоор Британиянын өзүндө саясий кризис жаратып, бир канча министр кызматтан кеткен. Элиза Кененбаева баяндайт.
Евробиримдик менен Британия келечекте коопсуздук жана башка тармактарда кандай кызматташат, соода алакалары кандай жүргүзүлөт деген суроолорго жооп бере турган саясий документ дээрлик макулдашылганын Еврокеңеш билдирди. Аталган мекеменин президенти Дональд Туск Твиттерге: «Мен жаңы эле Евробиримдиктин 24 мүчө мамлекетине Евробиримдик менен Британиянын алдыдагы алакалары тууралуу саясий декларациянын долбоорун жөнөттүм. Эми ал саясий деңгээлде кабыл алынып, баардык өлкөлөрдүн лидерлери тарабынан бекемделиши керек», деп жазды. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Лондон Еврошаркеттен бөлүнгөндөн кийинки эки ортодогу байланыштардын долбоору макулдашылганын ырастады. Ал муну туура келишим деп атады.
Евробиримдик менен абдан оор жана комплекстүү сүйлөшүүлөр маалында менин бир гана максатым болду. Ал Британ элинин доошун сыйлоо менен Brexit боюнча жакшы келишимге жетишүү. Өткөн аптада биз Еврокомиссия менен биримдиктен ирээттүү жана акырындап чыгуунун мөөнөтү тууралуу келишип, алдыга чечкиндүү кадам жасадык. Ал макулдашуу менен катар эле биз саясий декларациянын да планын жарыяладык. Анда биздин болочок алакаларыбыздын принциптери жазылган. Кечээ кечинде Брюссельде Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер менен кеңири сүйлөшүүлөрдү өткөрдүм. Мен анда бул саясий декларацияда Британия үчүн эмне керектигин айттым. Андан соң биздин сүйлөшүү топторубузга бул боюнча ишти түнү менен улантууну тапшырдык жана жыйынтыгында декларациянын тексти Евробириндик менен Британиянын ортосунда келишилди.
Эгер баары ойдогудай болсо, Евробириндик менен Британия бул декларацияны соода боюнча макулдашуунун негизги катары колдонушат. Бул макулдашуу 21 айлык өткөөлүү убакыт маалында бекемделиши керек. Ал убакыт 29 мартта башталат. Бул маалда Британия жалпы Европалык рынактын мүчөсү жана байжы союзунун мүчөсү катары кала берет. Эгер Британиянын Евробиримдиктен бөлүнүү тууралуу мурда келишилген макулдашуусу жана алдыдагы алакалар тууралуу саясий декларация жекшемби 25 ноябрда өтө турган Шаркеттен жыйынында бекитилсе, аны андан кийин премьер-министр Тереза Мэй Британ парламентинен өткөрүшү керек болот. Азырынча ал жакта бул макулдашууну колдойюн дегендердин саны аз. Ага каршы баардык оппозициядагы партиялар жана парламенттеги консерваторлордун 10 мүчөлөрү да чыгып жатышат. Алардын жарымы Брекситтин катаалыраак вариантын колдогондор. Алар буга чейин мындан улам премьер-министрге ишеним көрсөтпөө процедурасында демилгелеп чыгууга аракет жасашты. Мэй бул макулдашуу өлкөнүн кызыкчылыгына жооп берет деп эсептейт. This is the right deal
for the UK. Бул Британия үчүн туура келишим. Ал референдумдун жыйынтыгына туура келет. Ал биздин чек араларыбызга, биздин мыйзамдарга көзөмөлдү кайтарат. Ошону менен ал биздин жумуш орундарыбызды, акчаларыбызды коргойт жана Бириккен падышалыктын бүтүндүгү менен коопсуздугубузду да коргойт. Азырынча биз жетишкен макулдашуу Британия менен Еврокеңештин ортосунда турат. Эми Евробиримдикке мүчө 27 мамлекет аны жекшембиде өтө турган биримдиктен атайын жыйынын утурулай карап чыгышы керек.
Сиз Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуз. Эми жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, Баткен облус прокурорунун өлүмүнө шектелип кармалган мамлекеттик кызматкер Ош шаарындагы тергөө абагына киргизилди. Кылмыш ишти Ички иштер министрлигинин өзгөчө маанилүү иштер боюнча Ош облустук бөлүмү тергеп жатат. Шектүүнүн жакындары прокурор менен чогуу аңчылыкка чыккан кесиптештери да жоопко тартылышы керек деп жатышат. Кызматка киришкенине 5 ай болгондо киши колдо болгон Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнүн айланасында түрдүү жоромолдор айтылып жатат, дейт Баткенден арчыбыз Жеңиш Айдаров.
Баткен облус прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишине шектүү катары кармалган облустук капиталдык курулуш мекемесинин 40 жаштагы жетекчиси Ош шаарындагы тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу облустук соттун маалымат кызматынын өкүлү Аскар Баймуратов билдирди.
Прокурорду өлтүрүү ишин алып кармалган адам баш коргоо чарасы каралды. Бул кадам жайрымдык соту карады. Ош облусундагы СИЗОго азыр киргизилди.
Кылмыш иши Ошто тергелерин Ички иштер министрлигинин Баткен облустук башкармалыгынын өкүлү Дамира Юсупова да бышыктады. Өкүлдүн айтымына караганда, кылмыш ишин көзөмөлдөгөн Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ушундай чечим кабыл алды.
Бул факты боюнча козголгон кылмыш иши 2018-жылдын 19-ноябрынан Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын Ош шаарындагы бөлүмүнүн өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөө кызматына жиберилген. Ал эми шектүү катары кармалган Ош шаарындагы СИЗО мекемесине киргизилген.
Прокурордун өлүмү боюнча аймакта түрдүү талкуулар, жоромолдор айтыла баштады. Шектүүнүн жакындары прокурордун өлүмүн бир кишиге шылтап коюп, аны менен чогуу ошол окуя катталган күнү тоого аң улоого чогуу чыккан кесиптештери эмне үчүн жоопкерчиликтен четтеп калды деген суроону коюп жатышат. Шектүүнүн эжеси Карамат Закирова мындай дейт.
Чогулу бир баланы ошо тоого чыгабыз деп бизди мыйман кылды, алып барып алып анан баардыгы чогуу мас болуп алып ушу жетекчилерин өздөрү ушу жети прокурор жетекчисин коргоо үйүгө эсен аман алып келип койбосо мен ушуну суранат элем, барган жети прокурору дагы киргизип сураса. Булар өздөрү законду билген элдин укугун коргогон адамдар болсо ушул кантип жетөө бир балага күчү жетпейт.
Карамат Закирова буга чейин облустук прокуратура ичинде өз ара келишпөөчүлүктөр да бар болчу деген жоромолду терең иликтениши керек деп эсептейт. Чуулгандуу окуя аймактагы күч кызматтарынын ишмердигине сындарды да күчөттү. Сансарай Ачык тарыхый комплексинин жетекчиси Гыламидин Абдрахманов күч структураларынын ишмердигине көңүл бурууну суранып бийликтерге коңгуроо каккан жарандык активисттердин бири.
10-июль күнү 14-чү кат менен Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбековго жана башкы прокурору Жамшитовго атайын кат менен кайрылдым. Ушул катта баардыгын көрсөттүм. Бирок ошол жерден Тентиев деген бөлүм башчы деп турат. Ошонун кат келди. Баткендеги баардыгы нормально иштеп атыптыр деп. Туура реагирует эткен болгондо кечээ прокурорлук кайгылуу окуялар болбойт болчу. Бул жерде абдан чоң чириген коррупция жатат. Бизден Баткенде биринчиден криминальный неме болгону биринчи наркотрафик бар бизде. Экинчи контрабанда өтө күчтүү. Кыргызстан боюнча эң күчтүү контрабанда. Мына ошо контрабанданын башында биздин күч органдары турат.
Эгер менин кайрылуума президент, баш прокурор баштаган тиешелүү жетекчилер убагында маани бергенде капсалаңдуу окуя болбойт эле дейт Гыламидин Абдрахманов.
Бул Жеңиш Айдаровдун макаласы болду. Азыр эми кыргыз гезиттерин түзөгөдө барактайбыз. Кепкезеги Шалибек Дүйшеевде.
Рахмат. Бүгүн вечерний Бишкек жаңы ордо айгай ачык саясат дефакты гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезитинен журналист Зинаида Сорокина даярдаган пенсия тууралуу, Мария Индина даярдаган жер титирөөгө чыдай эле турган курулуш тууралуу, Нина Ничипарованын тамеки тууралуу, Азамат Касыбековдун шаарды каптап турган түтүн тууралуу жана башка керектүү материалдарды окуйсуздар. Жаңы ордо гезитине Эдил Байсаловдун, Абдыкалык Акимовдун, Феликс Кулуптун, Мукар Чолпонбаевдин, Азимбек Бекназаровдун, Бегалы Наргозиевдин, Медеткан Ширимкуловдун, Ишенбек Муртазаевдин, Жапаровдун, Чолпонбек Абыкеевдин, экс президент Алмазбек Атамбаев тууралуу сындап айткандары, аптанын алты окуясы, Жолдошовдун прокурордун өлүмү же Баткен Кыргызстандын Сицилиясына айландыбы деген, жарандык активист жана ишкер Алмаз Зулпукаровдун Ибн Сина жаңгак келечектин наны деп бекеринен айткан эмес деген, Дордой офтальмик сервис медициналык борборунун генералдык директору Азизбек Ишманбетовдун, кинорежиссер Сагынбек Ишеновдун, жазуучу Самсак Сыналиевдин макала маектери жана чыгармалары жарык көрдү. Дефакты гезити жаңы санына президент Сооронбай Жээнбековдун катаал күрөшкө дайыма даярмын деген аталыш менен 24KJ агенттигине берген маегим толугу менен басты. Буга улайла аталган гезит депутат Алмазбек Акматовдун Сооронбай Шариповду жалпыбыз колдошубуз керек деген маегин, президент Султан Ибраимовго эл баатыры наамын берүүнү демилгеледи деген, Назгүл Исакованын өлкө башчысы мурдагы жетекчилер менен жолугушту деген, Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарпашовдун Ош шаарын ары тараптан өнүктүрүүнүн аракетиндебиз деген, экс министр Нурлан Шакиевдин Атамбаевдин бийлиги үй бүлөлүк башкаруудан да ашып түшкөн мафиялык башкаруу болгон деген, журналисттер Бейшенбек Бекешев, Нарынайып, саясатчылар Азимбек Бекназаров, Алмазбек Акматалиев, Эдил Байсалов, Даниэл Кадырбеков, Эмилбек Каптагаев, депутат Алманбек Шыкмаматовдун экстин көздөгөн эмне же Алмазбек Атамбаев кандай максат менен маек берди деген суроого берген жооптору, Камчыбек Кадыровдун аша өзүнө өзү оор кастыбы деген, Нургазы Айтмырзаевдин таарынчаак элчи султан эмнеден чочулады деген макалаларын маектерин сунуштады. Айгай кести бул санын Кенжебек Арыкбаевдин туяктуунун баары эле тулпар эмес, элитанын баары эле элит эмес деген макаласы менен ачып, президент Жээнбековдун мурдагы чоңдор менен жолугушуусун талдоого алды. Андан ары майда маалыматтарды, Чолпон Жакупованын урматтуу биздин депутаттар силер кандай адепсиз жел могузсуңар деген сөзүн, 7 апрель элдик революциясынын баатырларынын Айкүл Алатоо бирикмесинин курман уй эмнени каалап жатат, караңгылыкты, коркунучту, муздактоорду деген кайрылуу катын, Молдокул Жайламышевдин балык башынан эмес азыр аягынан да сасыйт деген макаласын, 2 күндөн кийин Жээнбековдун президенттик кызматка киришкенине 1 жыл болот деген теманын алдында ой пикирлердин топтомун, экс президент Алмазбек Атамбаевдин учурда өлкө кайрадан Бакиевдердин жолуна түшүп кетүүдөй кырдаалда, ошон үчүн саясатта калууга аргасызмын деген маегин, Гүлчөрө Кабыловдун Назарбаевдан кийин Казакстанды ким башкарат деген божомолун, публицист Карабай Турусбековдун сиз кимсиз президент мырза деген макаласын жарыялады. Ачык саясат гезити бул санын Атамбаевдин соккусу Жээнбековду карайлатты деген баш тема менен ачып, ушундай аталыш менен Нуркан Асылбековдун макаласын тартуу кылды. Андан ары Куда сөөктөрдүн доору деген, Өмүр Кулуп мансаптын кул экенин далилдеди деген, Вечерний Бишкектин кожоюну камалды деген, Текебаев азаттыкка чыкса Жээнбековдун шорубу деген, Жээнбековдун саясий шоосу менен күрөшөбү деген, Каптагаевдин былгытмасы билинди деген, Искендер Матраимов инисин аппагым деди деген, Жээнбеков Исаковду ырайым миллион үчүн каматканбы деген, Жамшитов прокуратура тармагын талкаламай болду деген, Абдиев мурдун балта кеспейби деген, Тиллаев тилинен жаңылдыбы же айтканда данек барбы деген маалыматтарды таратып, Алмазбек Атамбаевдин бир жолу саткан адам дайыма сатат деп айткан деген аталыштагы маегин жана башкаларды жарыя кылды. Ушундан кесип баянынын соңуна чыкты сөз кайрадан. Өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн эле жарык көргөн гезиттерге Шалибек Дүйшөев сереп салды. А биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Келерки жарым саатта түзүүдө арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда саламаттык сактоо министрлиги демилгелеп жаткан оптимизация жараяны жана ага нааразылар тууралуу талкуу жүрөт. Талкууну түзүүдө Бүйүкан Дөөксалиев алып барат. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Бир саат тыныгуудан кийин кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 23 ноябрь күнгө жума. Сиз азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп баштадыңыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Келерки жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Бишкектеги саламаттык сактоо кызматкерлери бир нече жумадан бери саламаттык сактоо министрлигинин оптимизациялоо чечимине каршылык билдирип, парламент баштаган бийлик мекемелеринин алдында митингге чыгышууда. Буга эмне себеп? Келерки жарым саат арай көз чарай талкуусунда дал ушул суроого жооп издейбиз. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн ресторандык пульта канат Карымшаков олтурат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Токтосун Шамбетов тизмектейт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Депутат каржы полициясы ишкерлерге кысым көрсөтүп жатканын айтып чыкты. 22 ноябрдагы парламент жыйынында депутат Мирлан Жээнчороев өлкөнүн экономикалык коопсуздугун коргоо эле ишкерлерге кысым көрсөтүүдө деп экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматын сындап чыкты. Эл өкүлүнүн айтымында парламентке көптөгөн ишкерлерден каржы полициясына нааразы болгон кайрылуулар түшүп жатат. Жээнчороев алардын ишкерлерге карата саясатын өзгөртпөсөк кечиресиздер, өлкө экономикасына зыян тийгизип жатат деди. Ошондой эле 2018 жылдын алгачкы жарым жылында эле өлкөнүн экономикасына түз инвестиция тартуунун көлөмү 33% төмөндөп кетти деп, бул абалды жөнгө салуу зарыл экенин белгиледи. Бишкектеги Акнет телекоммуникациялык компаниянын башкы кеңсесин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы текшерүүдө. Бул тууралуу мекемеден кабарлашты. Маалыматка ылайык, финансы полициясынын колунда. Компанияны текшерүүгө алуу үчүн соттун уруксаты бар. Ишкана ири өлчөмдө салык төлөбөгөнү боюнча арыз түшкөн. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын арызды негизинде Кылмыш жаза кодексинин 221 коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгар укуктарын кыянаткы менен пайдаланышы беренеси менен кылмыш ишин козгогонун билдирди. Бирок компаниянын өкүлү Абдрахман Амантуров мурда аткаруучу директор болуп иштеп кеткен Руслан Аттужаран Акнетке каршы негизсиз арыз берип, компаниянын рейдерлик жол менен тартып алууну көздөп жатканын айтууда.
Финполиция тарабынан, шаар боюнча финполиция тарабынан кылмыш иши козголуптур 221 беренен негизинде. Ошонун негизинде азыр имараттарды тинтүү жасап атышат. Бирок айтып кетчү нерсе, тинтүү болгондо мыйзам боюнча мындай да, тинтүү жазуу деген процедурасы бул кылмыш ишке тиешеси бар документтер болсо ошолорду алыш керек да. Азыр мындай силер көргөндөй мына документтердин баары коробкаларга мындай чогултуп эле бүт баарын жыйнап салышып алып кетип атышат. Сложная ситуация болот да.
Акнет Бишкек Ош шаарларында интернет телекоммуникация тармагында иш алып барган компаниялардын бири. Айрым шаар тургундары Акнеттин пакетиндеги бир нече канал көрсөтпөй жатканын айтып жатышат эл аралык кабарлардан. Бирдиктүү Орусия партиясынын депутаты Инна Светенко мигранттардын кирешелери көбөйгөнүнө байланыштуу Москвада иштеген мигранттар үчүн патент баасын көтөрүү чечимин кабыл алганын билдирди. Анын айтымында акыркы жылы Орусия борборунда эмгектенген чет өлкөлүк жарандардын кирешеси 20% өскөн. Цитата: бирок биз эмгек патентинин баасын 13%, башкача айтканда 500 рубльга көбөйттүк. Учурда Москвада иштөө үчүн чет өлкөлүк жарандын аркы 4500 рубль турган патент алышы керек, деди ал. Москва шаардык думасынын депутаты патент алууну каалагандардын саны кыскарбаганын, мунун эсебинен шаар казынасына 2 миллиард рубль түшкөнүн белгиледи. Касым Мегазатушулар.
Рахмат. Токтосун Шамбетов тааныштырган кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окуя аласыз. Азыр эми берүүбүздө арай көз чарай талкуусу менен улантсак, Бишкектеги саламаттык сактоо кызматкерлери бир нече жумадан бери саламаттык сактоо министрлигинин оптимизациялоо чечимине каршылык билдирип, бийлик мекемелеринин алдына митингге чыгышууда. Буга эмне себеп? Министрликтин түзүмдүк түзүлүштү өзгөртүү чечими чын эле саламаттык сактоо тармагын кыйроого алып барабы? Министрлик жогорку кеңештин оптимизацияга тыюу салган тиешелүү комитетинин чечимин эмне үчүн эске албайт? Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусунда дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууну түзүүдө Бүйүкан Дөөксалиев алып барат. Анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы, урматтуу угарман. Талкууга жогорку кеңештин депутаты Аида Исмаилова жана саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Алгачкы суроо Космосбек мырза сизге, мына саламаттык сактоо кызматкерлери министрликтин түзүмдүк өзгөртүүсү жалпы саламаттык сактоо тармагын кыйроого алып барып, врачтардын кесипкөйлүгүн жок кылат деп каршы болуп жатышат. Эмне үчүн миңдеген врачтардын каршылыгына көңүл бурбай өзгөртүүгө кызыктар болуп жатасыз? Оптимизациялоонун ушул тармакты өнүктүрүүгө кошо турган кандай жакшы пайдасы бар деп жатасыздар?
Рахмат. Биринчиден бул бүгүнкү чыккан митингдин алдында да мен алар менен кезиккем. Бул оптимизациялоо биздеги августта баштаганбыз. Бул Бишкек боюнча негизги бул митинг чыккан ал маселе эмес болчу. Оптимизация боюнча биз азыр шаардын ичинде биз 19 үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору бар. Ошонун гана административдик финансылык жагын гана баягы бириктирип, баягы жакшы эме управленский системаны киргизип атабыз да. Эгерде азыр бизде 19 үй бүлөлүк дарыгерлер болсо, ушул 19 үй бүлөлүк дарыгерлерде бирден главврач, экиден кээ бирөөнүн үчтөн орун басарлар бар экен. Ошондой эле финансылык жактан ар бирөөндө чоң бухгалтерия, касса жана ар кандай бири бирин баягы дублировать эткен структуралар бар экен. Ошон үчүн биз аны ошону гана азыр оптималдаштырып, район деңгээлинде 4 административдик орган гана болот. Мисалы Октябрь району боюнча биргелешкен үй бүлөлүк дарыгер, бирок баягы дарыгерлер борборлор ошо бойдон калат. Анын башында главврачтар отурат. Болду. Бул жерден эч кандай врачтар да эч кимди алып кыскарбайт. Азыр биз только баягы административдик финансылык жагын гана карап атабыз. Бул эмнени алып келет? Биз деген баарын изилдеген. Эгер даже биз административдик финансылык жагын мындай оптималдаштырсак, ошол эле жактан бир 10 миллиондон ашык акча жылына сапталат экен да. Эми үнөмдөлөт.
Үнөмдөлөт.
Бул эле бир эле тармак. Анан биз дагы экинчи жагын карадык. Мисалы биздин министрликке көп арыздар келет да, ошонун 50% Бишкектен келет экен. Анын биринчиси, экинчиси жанакы сатып алуу жактарын карадык да, мисалы 19 СМдин кээ бирөөнүн карасак бир эле дары мисалы Бишкектин ичинде ар кандай баа. Ал экинчиси. Үчүнчүсү анан жана диагностика боюнча. Биз изилдеп көрсөк, мына 19 СМ үй бүлөлүк дарыгер борбор жанакы эле элементарный кээ бир жанакы суточный монитор, велоэргометрия деген баары жок экен да. Анын баарын тең биздин тиги кардиология центрине барат. Кардиология центрде бир гана Бишкек эмес, бүт Кыргызстан боюнча келет. Аякта бир айлап очередь турат. Ал кардиология центрде ошо да суточный монитордун жазасы 500 сом. Очередке турасың дагы бир айлап, эки айлап. Экинчиси болбосо сырткы частныйларга барсаңыз, тоже кардиоцентр ар кандай, аларда 1000 сомдон 1200 сомго чейин. Ал ошол суточный монитордун турган баасы өзүнүн опциясына карап 20 000 доллардын тегереги да. Ал төртүнчү маселеси мына Бишкекте туруп вакансия көп да. Мисалы 4000ден ашык бүгүнкү күндө где-то бир 400 жакын врачтын вакансиясы бар. Значит, Бишкекте орун толгон, значит, врач жетишпеген, жанагы очередтердин келиши да. Азыр ошонун баарын карап туруп, анан биз жанакындай эми административдик финансылык жактан оптималдаштырып, анан бул жерде эмне болот? Анан дагы айтып турган нерсе, мисалы лаборатория, 19 үй бүлөлүк дарыгер туруп, 19 лаборатория бар. Анын баары толук кандай иштебейт, өзүңүздөр жакшы билесиз. Баарыбыз эле частныйларга жүгүрүп жүрөбүз. Анан мына даже биздин урматтуу депутаттар да мына жайында изилдеп ошо лабораторинин деңгээлин өзүлөрү карап чыгышкан. Частныйлар тиги регистратуранын жанында турат, а өкмөттүк эмелер подвалда. Негизи мисалы ошол частный жасаганды биз жасай албайбызбы? Мисалы бир эле азыр частный лаборатория Бишкекте туруп алып бүт Кыргызстанды обслуживать этип атпайбы? Вот мына ошолордун баарын карап туруп, азыр биз мындай айтканда административдик финансылык жакты жакшылап туруп управлениясын кылып, мына ошо лаборатория жактарын, диагностикалык жактарын жакшырту. Биз кылып аткан нерсе эч качан элге да, врачтарга да жаман таасир кылбайт. Вот анан бул мисал биз жөн азыр баштап мына азыр юридикалык жактан баягы мыйзам чегинде келе атабыз да. Анан экинчи айта турган нерсе биз мына 2015 баштап бул Бишкектин ооруканалары жана үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору республикалык бюджетке өткөн да. Анан бул жерде учредитель болуп биздин саламат сактоо министрлиги болуп эсептелет. Анан ошо 2015 баштап баягы ар кандай 2016 реорганизациялар болуп аягына жетпей калган да. Анан мен келгенде карасам ушу Бишкекке биздин борборубуз кичине ушу 2 жылда мындай каралбай калган экен. Ошондуктан мен биз изилдеп туруп ушул жактан баштайлы деп чечтик. Мен бул жерге толук кандуу жоопкерчиликти айтып берем. Биздин кылып аткан нерседен элди страдать этпейт и врачтар да. Только максатыбыз ушу элге жакшы сапаттуу биринчи баштапкы медициналык санитарлык жардамдарды берүү жана ошо биздин врачтардын кесипкөйлүгүн жана эмгек акыларын жакшыртуу да.
Урматтуу каарман, сиз саламаттык сактоо министрлиги оптимизацияга неге кызыктар деген арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Аида Исмаилова жана саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев катышып жатат. Эгер бул маселе боюнча сизде суроо же пикир болсо 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Аида айым, жогорку кеңештин сиз мүчө болгон социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети министрликтин оптимизациялоонун милдеттери аныкталсын деп чечим чыгарган. Комитет эмне үчүн мындай жыйынтыкка келди же бул оптимизациялоо бир жаман кесепеттерге алып барат деген өйдө турасыздарбы?
Рахмат. Биринчиден мен ушул оптимизация процессине каршымын. Анан ушул маселени комитетке мен өзүм чыгарганмын. Чыгарып анан биздин комитеттин чечими бар да. Бул маселе эмне үчүн, менин каршылыгым эмне үчүн пайда болду? Биринчиден мына азыр Космос Алиевич айтып атпайбы, бул приказ жайында эле чыкты депчи, бул август айында чыгыптыр бул приказ. Анан биз каникулдан келгенден кийин гана билдик да ушундай приказ бар экенин. Анан биринчиден бизден мына бул реформа, муну реформа дейт да, анан реформа кандай жасалат? Реформаны жасаган жасаганда биринчиден бүт жанакы экспертиза, бүт экономический обоснование ушунун баарын жаза алгандан кийин анан биз ошо реформа жасашыбыз мүмкүн да. Анан бул жерде мындай болду. Биринчиден ушул приказ чыгыптыр, министерство здравоохранения, саламаттык сактоо министрлигинин приказы чыгыптыр. Анан гана бул маселени мына биз көтөрүп жогорку кеңешке алып чыгып атабыз да. 227-чи өкмөттүн буйругуна таянып атышат. Бул буйрукта мындай жазылууда. Биринчиден жанакы экономикалык бүт тиги финансы министрлиги менен чогуу иштешип анан жанагындай экономикалык экспертиза обоснование жүргүзүп анан гана
жактардын баары талкууланып
анан гана өкмөткө алып чыгыш керек болчу да. Өкмөткө алып чыккандан кийин гана бүт ошол жанакындай процедураларды өтүш керек болчу. Анан бул жерде бул процедуралар болбоптур. Анан ушунун баарын изилдеп мен ушун үчүн жанакы комитетке чыгарып комитеттин чечиминде жумушчу топ түзгүлө деп буйрук берилген. Анан жанакы межведомственная комиссия түзгүлө деп буйрук берилген. Межкомиссия боюнча мына мен кагазды 2-3 күн мурун эле алдым да. Анан мен арасына кошулуптурмун. Бирок андан мурун июнь айында эле түзүлүптүр бул жумушчу топ. Жумушчу топ кандай иш жасаганын ал дагы белгисиз, анткени мындай биздин бизге мага жооп келген жок. Мен кагаз түрүндө жибергенмин. Анан мына мен айтып кеткен, биз Ой Ордодо да чогуу катышканбыз, саламаттык сактоо министрлигинин Эшкаджаева деген өкүлү келген. Анан жанакы Ошту айтып атышат да, Ош мына Ошто ушундай бир реформа болгон, анан жакшы болуп атат депчи. Бирок Ошто мына саламат сактоо министрлигинин өкүлү өзү айтып кеткен, ошто мындай жакшы деле эчтеке болгон жок, жаман деле эчтеке болгон жок депчи. Анан бул жөнүндө мен эмне деп айтам? Мага мен соцтармакты аябай эле жакшы колдоном да, анан ушу соцтармакка мага личкага мына именно Оштун тургундарынан көп кат келип атат да. Анан бул жерде мынтип айтып атышат, бизде очередьтер ошо очередь боюнча эле калды, жанакы медикалык сапаты анча деле көтөрүлгөн жок, анан ошол эле ошондой эле ошо боюнча эле баары калды депчи. Анан бул жерде эмне болду? Бул жерде жөн эле жанакындай ТСМдерди чогултуп филиалдарды калтырышты, анан бир ТСМ калды да. Анан ошо бир калган бул жанакындай пайда болгон бир ТСМ эле жыргап атат, а филиалдары ошо боюнча эле калыптыр да. Анан бул жерде айтылып атат мына сапаты жакшыруу боюнча жакшыруу үчүн анан жанакындай бюджет бизге документтер келген, мына бюджеттин акчасы кыскартуу боюнча ушул реформа жүргүзүлүп атат депчи. Бирок мына биздин эмгек кодекси бар, бул 86-87 статьялар боюнча балким киши ошол жумуштан бошотулганда буларга 3 айлык
компенсация
берилет. 2 айлыгы бул среднемесячный зарплата, анан 1 айлыгы жанакындай иштен кеткенде төлөп берер айлык, анан жанакында фонд немеге регистрацияга турса фонд занятостиге анан дагы 1 айлык төлөнүп бериш керек да. Анан ушу 4 айлык төлөнүп бериш керек. Ошол нерселердин баарын эсептеш керек болчу. Эсептеп бюджеттен канча кетет? Бул жерде бюджеттен чыгаша болгон атат да.
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыз болсо айта бериңиз. Менен ишиңиздерге ийгилик каалайм.
Рахмат.
Мен ушул реформаны баштаган адамдарга аябай таң калып жатам да. Акылга сыйбаган тескери реформаны баштап алыпсыздар. Анткени поликлиникага барганда 4-5 саат очередь күтүп араң киресиң врачка. Анан туберкулез ооруларын терапевт врач карайт деп ушул жерде дени сак адамдар, кичинекей балдар, кары картаңдар баардыгы туберкулездер менен аралаштырат. Эмне деген системаны түзүп алгансыздар? Өз элиңиздерге душман болбоңуздар.
Урматтуу Космосбек Мырза, жооп бересизби?
Эми бул жерде эми Айда Чынбайынын эмесине айтып кете турган болсом, биздин саламат сактоонун өзүнүн берилген жобосу боюнча, мисалы биз өзүбүздүн структураларды ушу жумушчу топ менен өзү структуралык баягы өзгөрүштү жасоого биздин укугубуз бар. Бул деген анын баарын биз жөнүнө жасаган жокпуз. Биринчиден бир эмес 2 жолу жумушчу топ болуп жана айтылып аткан нерселердин баары жазылган. Просто кийин эмне үчүн жогорку кеңешке чыгып калды жана элдер мындай болуп атпайбы? Ар бир главврач баягы отуруп алып эч кандай өзгөрүү баргысы жок да. Ошон үчүн бул чисто баягы менин ойлойм личностный эмелер болуп кетти да.
Кызыкчылыктар.
Кызыкчылык. Анын баарын биз түшүндүрүп бүгүнкү күндө баардыгы тең макул болуп, биз дагы шаардык кеңештин депутаттары менен да аны мен өзүм барып түшүндүрүп алар да макул болуп, бүгүнкү күндө мына азыр биз компромиссный ушул Бишкектин саламат сактоосун кандай башкарабыз, мына азыр бекиткен жатабыз да.
Космостук мырза, ушул
анан ошон үчүн бул жерде эми жанакы эч кандай экономикалык эчтекелер жоктугу мен каршымын. Мындай болгон жок, баарын тек эсептелип тиги комитетке да бүт маалыматты бергенбиз. Айда Жекшембаева да бергенбиз маалыматтарды, биздин элдер да барып кагаз жүзүндө дагычы, мен да сүйлөшкөм, бүт депутаттар менен сүйлөшкөнбүз. Бул жерде мен мындай отуруп алып бир жакты эмес, толук кандуу эки жакты караш керек да. Мен бул жерде эч кандай кызыкчылык жок, мен жана айтып кетпедим, бул биздин Бишкектеги жанакы саламаттык сактоонун сапатын жакшыртуу. Эмне үчүн дегенде жанакындай очередь деген ал бүгүн эле мен келгенде болгон жок, буга чейин келип аткан. Мына ушунун баарын жасап туруп азыр очередьди жасаш үчүн азыр электрондук жактан да уже биз проекттер жасап атабыз да. анан жанакы айтып аткан
бирок айылдан келген адамдар айылдан айылдагылардын мүмкүнчүлүгү жок да. Кусманов Сокоев, мен ушул программага даярданып жатып бир топ катардагы врачтар менен аңгемелештим. Мына Бишкектеги үй бүлөлүк 19 дарыгерлер борборун бириктирип 4 райондо бир эле борбор түзө турган болсоңуздар, калганы филиал болуп калат экен дагы. Анан врачтар дарылоо укугунан ажырап фельдшер сыяктуу милдет аткарып калат деп айтышты да. Анан бул жерде адамдардын ден соолугу биринчи планга коюлуп жатабы, же болбосо сиздер үнөмдөйбүз деп жаткан 40% каражат биринчи планга коюлуп жатабы?
Жок, андай эмес. Бул жерде мындай болуп атат да, бизде негизи азыркы күндө ушу Бишкек дагы 2 чоң проект жүрүп атат да. Биринчи ушу Бишкектеги жана оптималдаштыруу, анан 1-октябрдан баштап биз ошо жанагы үй бүлөлүк дарыгерлердин акчасын көбөйтүп атабыз да. Именно ошо боюнча азыр акча бөлүнүп үй бүлөлүк дарыгерлер. Муну эмне үчүн үй бүлөлүк дарыгерлерди акчасын көбөйтөлү деп атат? Чындап айтканда бүгүн акчасы аз. Именно ушу баштапкы медициналык жардамда бүгүн бизде почти 50% врачтар жетпейт. Ошолорду тартуу үчүн өкмөткө чыгып атып ошол акчаны кошумча алдык. Бирок акчанын жөнүнө баягы илгерки классический эле 10% 20% көбөйтпөсүн деп айттык. Мына баягы бүгүнкү алып аткан акчаңар калат, калган кошумча акча только бир индикатор негизинде депчи.
Айдайм, эгер министрлик ушул оптимизация багытынан тайбай турган болсо, жогорку кеңеш кандай сунуштарды бериши мүмкүн? Анан врачтардын дагы жүйөсүн угуп мындай парламенттик угуп өткөрөсүздөрбү?
Албетте, мына азыр мен Космос Ильич айтканына кошулуп кетейин. Кичине биздин комитетке, мына Космос Ильич айтып атат, бүт маалымат берилди деп, эч маалымат берилген жок болчу. Ошондуктан мен жанакы комитетте ушул маселени көтөргөнмүн. Азыркыга дээри экономический жанакы обоснование, госэкотехинспекция, профсоюздордун экспертизасы жок. Бизге эч экспертиза алып келилек. Анда жана айтып атпаймынбы, эмгек кодекс боюнча канча акча, канча каражат төлөнүп берер жөнүндө мен бюджетник заседанияда
үнөмдөлгөн акча менен компенсация бериле турган акчасы бирдей болуп калышы мүмкүн.
Эч экономический обоснование жок, бизге берилген жок болчу.
Азыр бизде угарман бар экен, кечиресиздер, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыңарбы?
Айта бериңиз, саламатсызбы?
Сиздерге ишиңиздерге ийгилик, өзүңүздө
сурооңузду кыскараак берсеңиз, бизде убакыт өтүп жатат.
Космосбек агага кайрылып кетейин дедим эле. Ошо өзү жанатан бери ынанбай айткан главврачтарга эмнеге ошолорду ротация кылууга болбойт, алмаштырып? Болбосо атасы алып берген орундагыдай эле отурушат. Ошону бир ишке эмнеме алып койсоңуз көңүлүңүзгө.
Жооп бересизби?
Мына бул жерде эми Бишкекте чындап айтканда бүгүн главврачтар алды 20 арты бир 5-10 жылдан отурушат да. Анан мен булар менен дагы мен 5-6 жолу жолугуп мына ушул азыр ошонун баарын азыр карап атабыз да. Вот анан бул жерде врачтарды дагы азыр могу биздин объединенный ССМдер үй бүлөлүк дарыгерлери юридикалык жактан болгондон кийин уже мыйзам чегинде баарын карап бүт баарын заман эме кечиккөй главврачтарды калтырабыз иштегендеринчи. Мунун баары жагын азыр карайбыз да.
Айдайым, сиз буга чейин ушул министрликтин аракети реформа жасоо эмес, бул кыйратууга барабар деп билдирип атасыз, азыр деле айттыңыз. Анда эмне үчүн парламент маселени премьер министр деңгээлинде көтөрө албай жатат? Же бул жерде медицина тармагы көпчүлүк депутаттарды кызыктырбай жатабы?
Жок, биз бул медицина тармактагы бүт көйгөйлөрдү көтөрүп атабыз. Мына мен кичине кошуп кетейинби, мына биз илгертен бери жанакы ден соолук, Манас таалимий программаларды алып келип атабыз. Бул боюнча көп иш жүргүзүлгөн. Жанакы донорлордун акчалары аябай эле чоң суммаларда коротконбуз да ушул программалар боюнчачы. Анан бул программа жөн жок эле пайда болгон программалар эмес. Бул программаларды мына илгертен бери биз алып келип жатабыз да. Анан азыр ушул бир күнү келип эле ошо бүт программаларды жыюу бул туура эмес. Реформа кылганда мына пилотный проект деген бар. Мына илгертен бери Накен Касиев канча реформа жасады. Бул кичине кичинеден булар опытный кишилер болчу. Анан кичине кичинеден пилотный проекттен башташкан да. Анан ошентип биздин могу первичный системабыз түзүлгөн. Анан мына система жанакы госздрав боюнча, азыр мэрия боюнча Космос Ильич айтып атат. Мен мына мындай, менин пикирим мындай да. Биз бул айрыкча 18-жылы жанакы региондорду өнүктүрүү жыл болуп жарыяланган. Анан региондорго биз чыгып атабыз. Региондорго ошо саламаттык сактоо сферасында көйгөй аябай көп. Мындан мына первичкадан сырткары көйгөйлөр аябай эле көп да. Анан саламаттык сактоо министрлиги ошол көйгөй менен алектениш керек. Анан бул шаарды мэрия жанакындай жана департаменти кайта түзүп, бул ликвидация боло элек юридически. Анан кайта түзүп ошо шаар ушу бүт жанагы контролду кылыш керек да, жанагы первичканы, шаардын первичкасын.
Ошо космос өкпөрсө, ошо Бишкек шаардык саламаттык сактоо департаментинин башчысын кызматтан кетире албай, бүтүндө департамент жоюлуп кетпеди, бирок азыр юридикалык жактан жоюла элек. Ошону кайра калыбына келтирсе болбойбу? Анан кийин ушул дарыгерлер борборун бир адамга баш ийдирүү, бул жерде мамлекеттик кызыкчылык эмес, жеке бир адамдардын кызыкчылыгы менен жасалып жатат деп дагы врачтар айтышты да. Мунун чындыгы барбы? Анан бул оптимизация жакшы натыйжа берген кандай мисалдар бар? Азыр биздин угарман бир медсестра дагы суроо берди.
Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсызбы кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миңсанат түрмөгүнөн төкмөлүк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтоконов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгызхан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу, иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китеп текче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгызхандын урпактарынын бири бирин аяусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарыларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн Бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып, эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчуевдин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштырганымдын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгыз хан, ошол Чыңгыз хандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам тирүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө актуалдуу болуп турду кайсы бир учурларда. Ушул маселенин биз кимбиз, биздин улуттук жанагы идентилүүбүз, ан сезимибиз кандай, ал канчалык сакталат деген маселе бизде мурунку жазуучуларда эле окумуштуулар, ойчулдар ар кандай деңгээлде мындай аңдап көргөнгө аракет кылды.
Арслан Койчиев айткандай, Чыңгыз Айтматов 1980 жылы «Кылым каарытар бир күн» романында маңкурттук темасын көтөрүп чыкканда көпчүлүк кыргыз окурмандар биринчи кезекте эне тилин жоготуу коркунучу.
Бул маселени дыкат иликтеп туруп бир чечимге барыш керек экен. Урматтуу каарман, сиз Арай Көз Чарай талкуусун уктуңуз. Бүгүн биздин талкуубузга саламаттык сактоо министри Космосбек Чопонбаев жана депутат Айда Исмаилова катышты. Саламат.